Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Veliki požar u KBC-u Dragiša Mišović u Beogradu ugašen, ponovo serija eksplozija u Bagdadu, 25 poginulih u sudaru vozova kod Kaira, Julija Timošenko biće kandidat na januarskim izborima za predsjednika Ukrajine. Crnogorski kickbokser Goran Radonjić novi je prvak svijeta. Bili su to naslovi dana. Ove nedjelje naš gost je crnogorski političar mlađe generacije, potpredsjednik Demokratskog centra Goran Đurović. On odbacuje tezu kako u Crnoj Gori ne postoji alternativa lošoj vlasti.
Garantujem da opozicija ima kapaciteta da preuzme vlast. Zar stvarno mislite da neko u opoziciji, ne znam, evo, naš član predsjedništva Dragan Đukić, direktor Nexmontenegro Berze, da nije sposobniji od, ne znam, Branimira Gozdenovića? Mislim da je to teza koja se namjerno plasira u narod, jer jednostavno šta očekuje narod, šta očekujete vi? Jednostavno imam osjećaj kao da se očekuje da se spusti neki super čovjek koji će izmisliti neku novu političku misao, donijeti ovdje milijarde eura i reći da ja sam onaj koji je Bogom dan.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Zajednička komisija Crne Gore i Hrvatske trebalo bi uskoro da Međunarodnom sudu u Hagu preda dokumentaciju u vezi sa rješavanjem granice na Prevlaci, izjavio je za agenciju MINA hrvatski ambasador u Podgorici Petar Turčinović. On je napomenuo da i Hrvatska i Crna Gora moraju da pripreme dokument kojim prebacuju pravo na sud da donese odluku. Saradnja dvije zemlje je izuzetno dobra i najteži dio posla je iza nas, mada se još mora čekati odluka suda i prihvatanje te odluke, istakao je Turčinović. Udar na vijest u regionu je sinoćni veliki požar u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu. Svi pacijenti su dobro i evakuisani su u druge bolnice, izjavio je direktor tog centra Radisav Šćepanović. Prema njegovim riječima, ta renomirana beogradska bolnica bit će zatvorena dok policija ne završi istragu o uzrocima velikog požara. Žrtava nije bilo, ali su prilikom intervencije lakše povrijeđena dva vatrogasca. Iz policije su saopštili kako je sinoćna dojava da je u bolnici Dragiša Mišović postavljena bomba bila lažna.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku vijesti iz svijeta, ponovo serija eksplozija u iračkoj prijestolnici. Najmanje 30 poginulih, 75 ranjenih u dva napada automobilom bombom na vladine institucije u centru Bagdada. Eksplozije su se dogodile jedna za drugom u roku od nekoliko sekundi, nakon čega je uslijedila sporadična vatra iz automatskog oružja. Najmanje 25 osoba je poginulo, a 55 je povrijeđeno u sudaru dva putnička voza u mjestu Al-Ayat u Gizi, južno od Kaira. Nesreća se dogodila kada je jedan voz naglo stao, a drugi naletio na njega od pozadi. U istom mjestu je u požaru u vozu 2002. godine stradalo 360 putnika. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko jednoglasno je predložena na Kongresu partije Domovina za predsjedničkog kandidata na izborima koji će biti održani u januaru 2010. Timošenko je, obraćajući se okupljenima na centralnom trgu u Kijevu, pozvala Ukrajince da se dignu poslije moralnih trauma u proteklih 5 godina. Ona je, optužujući aktuelnog predsjednika Viktora Jučenka, istakla kako je namjera da pomogne da zemlja izađe iz ekonomske krize, kao i da će zaštititi građane od samovolje zvaničnika i birokrata. 5 ekstremno desničarskih evropskih partija formiralo je u Mađarskoj Savez nacionalnih evropskih pokreta sa ciljem da se suprotstave Evropskoj uniji. Kako se navodi, cilj novog saveza je da zaštiti Evropu od vjerskog, političkog, ekonomskog i financijskog imperializma i postaće zvanična evropska partija registrovana u Belgiji ili u Strasburu. Za kraj vijest sa svjetskog prvenstva u boksu u austrijskom gradu Villachu. Crnogorski kickbokser Goran Radonjić novi je prvak svijeta u disciplini low kick. On je u finalnom meču kategorije preko 91 kg prekidom u prvoj rundi savladao Dragana Jovanovića iz Srbije. Finalni meč trajao je samo minut i po, nakon čega je sudija bio primoran da prekine borbu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. naša web adresa slobodnaevropa.org.
Naš gost ove nedelje, poštovani slušaoci, kao što ste čuli na početku emisije, je crnogorski političar mlađe generacije Goran Đurović, koji je karijeru počeo u opozicionom pokretu za promjene, pa nastavio u Demokratskom centru. Đurović je i novinski komentator, čiji su tekstovi zapaženi po britkim analizama crnogorske društvene zbilje. Prvo pitanje bilo je kako opisuje trenutnu političku scenu i nije li se pitanje bojkota izbora izdvojilo kao dominantno i najpolemičnije, kako za opozicione aktere, tako i društvenu scenu uopšte.
Pa naravno, ono što je aktuelno trenutno jeste bojkot. Jednostavno ja smatram i mi u Demokratskom centru smatramo da je to prosto nešto što je bilo nužno. Da li je to dobro bojkotovati izbore u nekom demokratskom svijetu, demokratskom društvu? Nije. Da li je to jedino rješenje? Jeste. Kakav će biti rasplet svega toga? Prosto ne bih htio nešto da dajem neke prognoze, jer ovdje je nezahvalno dati bilo kakvu prognozu. Jednostavno, kad imate neke očekivanja koja su i neke istraživanja koja vam govore, koja idu vam u prilog, desi se sasvim nešto suprotno, tako da stvarno ne mogu da dajem bilo kakvu prognozu. Sve zavisi od čvrstine stavova, prvenstveno zavisi od onih faktora, to je koji vode tu priču o bojkotu, a to su parlamentarne partije, da budemo iskreni. A naravno, zavisi i od poteza koje će ući vladajuće partije.
Teza oni koji smatraju da je besmisleno izlaziti na izbore jeste kako je upravo bojkot, ali sveopšti, sveobuhvatan, što neko reče od opštine do skupštine, jedini preostali djelotvoran i svrsishodan metod političke borbe, a kojeg se vlast plaši. I da je zapravo ključno pitanje koje danas stoji pred opozicijom, da li je spremna da režim dalje dekoriše ili da ga delegitimizuje.
Što se nas tiče, odmah znači da budemo jasni, Demokratski centar je spreman da povučemo sve naše odbornike iz skupština opština. Naravno, prije toga o tom pitanju, o tim pitanjima treba da se izjasne najjače partije i partije koje su vlasti, a onda i sve ostale partije. Da li je to nešto što nas čini srećnim? Nije. I mene lično ne čini srećnim. To je jako poražavajuće, ali jednostavno nameće situacija. Vidite šta se zadnjih dana dešava, koliko kriminogenog okruženja, koliko je tu splet vlasti i kriminala, šta se sve dešava, da je prosto suludo ulaziti u startu već izgubljenu bitku. Ovako mislim da je korektnije, to je gospodin iz Demokratske partije socijalista, koja obično posle izbora već u 8, ako završi se glasanje u 8 i 5, već slave, da slave odmah u 8 ujutro i da riješe taj problem. Mislim da će to biti, makoliko to minimizirali iz vladajućih struktura, da će ipak ovaj bojkot, da li će on poprimiti ovakve razmjere samo neizlaska na izbore ili će poprimiti sveopšte razmjere bojkotovanja svih institucija, mislim da će ipak kakvu takvu poslati poruku nekome negdje u Europskoj uniji da se zapita, možda nešto u Crnoj Gori nije u redu.
Međutim, gospodine Đuroviću, jedan takav radikalan poduhvat kao što je bojkota, kako ste i sami primijetili, jedna takva korjenita odluka stavlja na još jedan test jedinstva opozicije, a što je opet dovoljan povod za skepsu i veliko podozrenje. Da li vi uočavate bilo kakvu njenu strategiju koja uvjerava u suprotno, tim prije što ni dvije sedmice uoči izbora u Kotoru opozicija ne sprovodi nikakvu zajedničku kampanju bojkota, iako se za njega odlučila?
Stvarno bih iskoristio ovu priliku da evo moga nekog koalicijenog prijatelja, poznanika iz prošlih izbora, Andriju Popovića, ako bude slušao, zamolim da se pouče iz ovih izbora. Znate, kod nas mi vrlo lako nekoga ko se ne složi sa našim mišljenjem proglasimo neprijateljom, izdajnikom, ne znam, saradnikom Demokratske partije, socijalista ili tako to. Ja ne bih tako ljude okarakterisao, niti partije koje donose suprotne odluke shodno većini. Ali, evo, znači, jedan prijateljski savjet, volio bih kada bi se i gospodin Bura Popović, naš poznati vaterpolista i sportista, i prijatelj liberalne partije predomislili i povukli oni iz izborne trke i ostavili gospođu Čatu i samu da trči trku u Kotoru. Mislim, tu mu trebamo da budemo iskreni. Znači, i opoziciji odgovara ovakva priča. Zbog toga što vi ste svjedoci, a i svi su svjedoci, da novca iz budžeta nema ni za opozicione parlamentarne partije, a ne van parlamentarne. I ponavljam, vi bitku i crkvu u kojoj nemate početna osnovna sredstva minimalna, ne možete da vodite sa nekim ko ima to u neograničenim količinama. Odgovorno tvrdim da sada sve opozicione, parlamentarne, vanparlamentarne partije, sve kase da saberete, nemaju novca koliko, recimo, jedan opštinski odbor Demokratske partije socijalista. To je jedan segment priče. A drugi segment priče jeste taj što opozicija mora biti jedinstvena. Ta sprega vlasti i kriminala nije samo uperena protiv, ne znam, Demokratskog centra, protiv Pokreta za promjene, protiv neke treće partije. Ona je uperena protiv svih opozicionih partija, protiv kompletnog zdravog mišljenja i razmišljanja i svih onih intelektualaca koji daju glas i koji ukazuju na te društvene anomalije. Zato smatram da je ova prilika da se konačno ujedine takva razmišljanja i da je ovo jedinstvena i sjajna prilika da sve opozicione partije, uključujući i nezavisne intelektualce, da budu zajedno u istom frontu, to jest da podržavaju tu priču bojkota.
Sa druge strane, gospodine Đuroviću, ako izuzmemo priču o bojkotu, bezbroj je argumenata na bazi kojih će običan građanin ili prosječan birač, uprkos rezervama ili protivljenju prema vlastima, jasno reći kako opipljivu ili vjerodostojnu alternativu na političkoj sceni ne vidi. Da li upravo ta apatičnost dovoljna garancija da do bilo kakvih promjena neće doći, ili vi u nečemu ipak vidite pokretačku snagu?
Pa pazi, tu se ne bih složio ni sa tom vašom konstatacijom, ni sa tim koji tako razmišlja i običnim građanima. Smatram da je to jedna manipulacija vladajućeg režima, da se relativizuje, kao što sve što se relativizuje, da se i relativizuje ta mogućnost alternative, to jest da neko drugi preuzme vlast. Ja vam sada odgovorno garantujem, poznajući recimo evo samo moje blisko okruženje u Demokratskom centru, da imate sjajnih profesora, ekonomista, pravnika, koji ovoga časa mogu da preuzmu dosta resora u ministarstvima u vladi. Da ne pričam jednu veliku partiju kao što je Srpska narodna partija, da ne pričam sjajnih mojih prijatelja koji imaju pokretu za promjene. I garantujem da opozicija ima kapaciteta da preuzme vlast. Zar stvarno mislite da neko u opoziciji, ne znam, evo, naš član predsjedništva Dragan Đukić, direktor Nex Montenegro Berze, da nije sposobniji od, ne znam, Branimira Gozdenovića? Zar stvarno mislite da neki naš profesor sa univerziteta nije sposobniji od profesora Vujice Lazovića, ne umanjujući to što zna taj gospodin Lazović? Ali mislim da je to teza koja se namjerno plasira u narod, jer jednostavno šta očekuje narod, šta očekujete vi? Jednostavno imam osjećaj kao da se očekuje da se spusti neki super čovjek koji će izmisliti neku novu političku misao, donijeti ovdje milijarde eura i reći da ja sam onaj koji je Bogom da.
Do političke i društvene stvarnosti u kojoj živimo došli smo uprkos očekivanjima onih koji su 21. maja 2006. dakle gotovo prije 3,5 godine glasali za državnu nezavisnost, kako će ona donijeti progres i preobražaj na svim poljima. Vi ste bili deklarisani, dakle otvoreni independentista. Na kome po vama leži odgovornost što nije tako? Da li samo na vlastima čiji predstavnici imaju običaj reći kako je isuviše mali period prošao za velike i konkretne rezultate?
Prvo da se ispravim, znači, kod nas se malo vulgarno definiše to otvoren independentista, pa onda sad ovi, ajde kažemo, kvazi veliki Crnogorci definišu kao neko mahanje zastavom, svojatanje svega i svačega crnogorskog, da je to jedini oblik voljenja svoje države i stavo o svojoj državi. Ja nisam bio takav nikad. Uvijek sam na jedan, ajde kažemo, skroman način trudio se da pokažem ono što osjećam prema svojoj državi i svoj stav prema svojoj državi. S druge strane, šta posle 3 godine, bez obzira na sve, dobro je što se desio taj 21. maj, jer ono prije toga je bilo mučenje, dobro je što je Crna Gora ponovo vratila svoju državnost, to nije sporno. Međutim, šta se dešava? Prosto se nameće pitanje. Da li oni, te otvoreni independentisti ili otvoreni borci za suverenost, da li su oni stvarno bili koji su vodili tu priču, da li su oni bili stvarni otvoreni borci za suverenost? To je vrlo zanimljivo s ove vremenske distance razmišljati o tome. Da li je njima stvarno bio cilj obnova državnosti ili im je cilj bio da mogu da sa manjim brojem ljudi, sa čvršćom diktaturom jače vladaju i da naravno privatizuju sve i svašta, i da makoliko se nama ta teza ne sviđala od onih borca koji su bili za zajedničku državu u tom periodu, da privatizuju državu. Ispostavlja se, na žalost, i u konstataciji, pričajući sa ljudima koji su bili s ovi, s one strane, to jest koji su imali stavovi za i protiv državnosti, sad se pitaju isto, ko je bio u pravu?
Da se vratimo aktuelnim prilikama kod nas, koliko je takozvani slučaj Mugoša Vijesti i sve ono što je nakon toga uslijedilo, uključujući i kontrolno saslušanje direktora policije na Skupštinskom odboru za odbranu i bezbjednost, do kraja razgolitilo suštinu funkcionisanja pravnog poretka i državnih institucija kod nas?
To je toliko očigledno, znači zloupotreba vlasti, zloupotreba sudstva, zloupotreba prava, zloupotreba države, da vjerujete da mi je muka o tome da pričam. Da prosto da ne vjerujete šta može u jednoj državi da se radi. Znači, takve primjere su imali, recimo kad ste gledali filmove, pa onake nemoguće scenarije gdje se žrtva pretvori u zločinca, a zločinac u žrtvu. E, to se ovdje radi. Znači, ovdje je prosto jasno da je država pala na ispitu, da je pravo palo na ispitu, da je gospođa koja se deklariše kao veliki borac da riješi te trule daske u sudstvu, gospođa Vesna Medenica, pala na ispitu, jer očigledno je, prosto je nevjerovatno da naše društvo i država ne kažnjava bahatost tolikih razmjera kao ta, da jedan gradonačelnik koji bi trebao da bude ugledan, pa ajde da kažemo negdje to je druga, može biti figura s obzirom na veličinu Podgorice u Crnoj Gori, da on da sebi za pravo da udari jednoga novinara, to je nešto što je strašno, što se kosi sa nekim ovim vremenom u kome živimo trenutno, i ja sam siguran da nigdje u nekom normalnom i civilizovanom društvu taj čovjek više nikada ne bi bio na tom položaju. I jedino ovdje on se može dovesti kao znak otvorene podrške i još jedan znak bahatosti istom limuzinom sa premijerom, kojim pokazuje premijer da on je moj igrač, ja njega štitim i nikomu ništa ne može.
No, kada govorimo o našoj društvenoj pozornici, 42 dana na njoj se odvijao jedan protest koji je od naizgled bezazlenog i lokalnog problema narastao do državnog prioriteta, a to je štrajk cetinskih gimnazijalaca. Ostavke su počele da pljušte ovih dana, i to tek nakon javne prozivke i prijekora premijera Đukanovića. Na što vama sve to liči i kako ste doživjeli, možemo slobodno reći, bunt cetinskih srednjoškolaca?
Epilog je svega sljedeći. Znači, kao pozitivci iz te priče izlaze gospodin Milo Janković, koji je u jednom trenutku podržao te studentske gimnazijalce, i izlazi gospodin Đukanović, koji je ekspresno brzinom munje riješio taj problem cetinske gimnazije. Kolateralne žrtve su taj gospodin Jokić, vjerovatno će biti žrtva i taj, vidim da mu se sprema. Koliko razumijem izjave gospodina Đukanovića, da i gospodinu Škuletiću neće biti zadugo ministar prosvjete, i još neki tamo u tom sekretarijatu. Suština problema i problem je sljedeći u tome što je prosto nevjerovatno da po ko zna koji put vidi se jasno da ne funkcioniše sistem, da funkcioniše samo jedan čovjek. Prosto je neshvatljivo da premijer mora za sat vremena da riješi problem koji gospodin Škuletić vuče za sobom 42 dana. Opet se vraćamo na to da je se ispostavlja kada u sistemu i u društvu gdje ne funkcioniše pravni sistem, gdje ne funkcioniše sistem punim svojim kapacitetom, gdje se ne zna za svakog pojedinca, ministra u vladi, šta su njegove obaveze i odgovornosti, dešava se to kao epilog što smo imali, da se uvijek u takvim situacijama onaj koji vedri oblači javlja kao spasitelj i takav se on predstavlja narodu. Pa odmah ste imali to veče neke specijalne emisije na televiziji i prije podne i popodne, gdje se glorifikuje i veliča lik i djelo gospodina Đukanovića. Naravno, to narod će ponovo raširenih ruku dočekati i reći da, evo ga, ponovo se po koji put potvrđuje mit o svemoćnom čovjeku, i niko ne može narušiti mit o tome da je on nenadmašiv, nepobjediv, najbolji, najveći, koji može jedini u Crnoj Gori da riješi sve probleme. Onoga časa kada to ne bude tako, to će biti znak da živimo u uređenom sistemu.
I za kraj, gospodine Đuroviću, osim što ste političar, prepoznati ste i po svojim povremenim novinskim komentarima. Jednom ste rekli kako biti intelektualac znači imati svoje mišljenje, znači boriti se protiv provincijalizma, znači imati dostojanstvo i hrabrost i reći sve svakome, bez obzira da li se taj neko zove Milo, Mugi ili Medo. Ako je to definicija, koliko je onda onih u Crnoj Gori koji se danas sa pravom mogu nazvati intelektualcima i imamo li pravo na nadu kako savjest ovog društva ipak postoji?
Kad bih gledao oko iz prve, kad bih dao, rekao bih malo, ali smatram da nije baš to tako, da nisam u prilici da dajem sud o nekom brojčanom stanju, jer siguran sam da negdje i u Herceg Novom, i u Tiftu, i u Bijelom polju, u Beranama, i u Podgorici, i u Nikšiću postoje ljudi koji jednostavno imaju i hrabrost, i znanje, i slobode da javno iznose svoje stavove. I to je sigurno tako i to je neka ona nada što me održava i što me raduje. Da je to taj broj sveden na broj koji se objavljuje i piše u recimo forumu u vijestima, to je bilo tragično i pogubno. Ja neću da vjerujem u to. Ja vjerujem da u Crnoj Gori postoje hrabrih ljudi koji jednostavno znaju nešto da napišu, da razmišljaju svojom glavom. Smatram da, evo, i moj apel svim onim koji su razmišljali, koji imaju neku unutrašnji pori da nešto napišu, da slobodno stave to na pero. Jednostavno, i to je jedan od načina borbe, a to je da se pokaže da ima puno ljudi, mladih, starih, nebitno, koji i dalje i pored svog pritiska ovoga svijeta imaju hrabrosti razmišljati svojom glavom. Ja se nisam imao neke posljedice, iskreno da budem to što sam pisao, ali je strašna sljedeća stvar, što uvijek kada napišem nešto, a i znam moje kolege i prijatelje koji isto pišu u tom forumu, pa onako malo budete kritični, čujete od rodbine, od prijatelja, od drugova sa ulice, kažu čuvaj se, pazi se, ne treba ti to, zašto će ti to? Onoga časa kada mi oni to ne budu rekli, ili kada nam oni to ne budu nama svima rekli koji pišemo i koji nešto borimo i otvoreno pričamo i kritikujemo, to će biti znak da smo uspjeli u tome što smo radili i da živimo u slobodnoj Crnoj Gori.
Bio je to intervju sa crnogorskim političarom mlađe generacije Goranom Đurovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj idemo u region, u Srbiju, u kojoj je udaran događaj prethodne sedmice bila posjeta ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Beogradu. Američka agencija za strateške analize Stratfor smatra kako bi Moskva mogla upravo u Srbiji da uspostavi svoju prvu vojnu bazu izvan teritorije bivšeg Sovjetskog saveza. Koliko je ta analiza zasnovana, čućemo od Branke Trivić.
Potkrepljujući navode da Centar za vanredne situacije u Nišu može postati ruska baza, Stratfor otkriva da je Rusko ministarstvo za vanredne situacije, kojim već 15 godina predsjedava Sergej Šojgu, sve osim beznačajnog ministarstva u vladi. Dodaje da je Šojgu član moćnog Ruskog savjeta za bezbednost, koji ima koren u direktoratu za strano vojno obavještavanje, bolje poznato kao GRU, koje je jedno od najmoćnijih institucija u senci u Rusiji. Šojguovo ministarstvo je, navodi Stratfor, nezvanično krilo GRU-a, a njegove aktivnosti prevazilaze prirodne katastrofe, jer je umešano i u suzbijanje ekstremističkih aktivnosti na Kavkazu. Ono, kako navodi agencija, ima i sobstvene paramilitarne snage. Ekspert za bezbedno Zoran Dragišić ocjenjuje za naš radio da su nalazi Stratfora tačniji i da bi niška baza mogla prerasti u rusku vojnu bazu.
Svakako da bi taj humanitarni centar mogao prerasti vrlo lako u vojnu bazu. Treba imati u vidu da je Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije raspolaže vrlo respektabilnim vojnim snagama, takozvanom unutrašnjim vojskom koje ima oko 50.000 pripadnika, zatim raspolaže vazduhoplovstvom, mrajičkim jedinicama, teškim naoružanjem. Oni naravno bave se i prirodnim i tehničkim katastrofama, ali mislim da im to nije glavni posao. Pritom treba imati u vidu da je ministar Šojgu praktično konstanta ruske politike. On je na tom mjestu već veoma, veoma dugo. Ministar Šojgu je član Savjeta za nacionalnu bezbednost po funkciji, tako da je njegova uloga u ruskoj politici vrlo velika i to pogotovo u ruskoj bezbednostnoj politici. Tako da ne treba da zabara ime tog ministarstva, dakle Ministarstvo za vanredne situacije. Postoje svi razlozi da se sumnja da se tu nešto krije ispod žita.
Dragomir Anđelković, stručnjak za Rusiju, blizak časopisu Nova srpska politička misao, smatra da za sada nema osnova za zaključak Stratfora o stvaranju vojne baze u Nišu.
To sve što su oni rekli donekle može da bude tačno. Ali isto tako može da bude tačno i da tamo gdje Rusija uspostavlja na primjer u Venecueli energetsku saradnju u vezi sa eksploatacijom naftnih polja, da i to sve može da se iskoristi ako bi pred okolnosti takav bio za vojnu saradnju. Znači svaka vrsta intenzivnije ekonomske saradnje, intenzivnije saradnje na polju suzbijanja elementarnih nepogoda, sve to može da bude osnov i za vojnu saradnju u nekom trenutku, ali na osnovu onoga što se sad trenutno dešava sa Nišom i što je dogovoreno, njihov zaključak svako je preuranjen. Naprosto ministarstvo Šojgu bavi se totalno drugim stvarima, naravno elementarne nepogode su i tekako povezane i sa sektorom bezbednosti, ali sama činjenica da se ta baza uspostavlja ne može da predstavlja nikakav indikator uspostavljanja i vojne saradnje.
Za potpisivanje plana o izgradnji centra za reagovanje u vanrednim situacijama isključivo ovlašćenje daje parlament, a ministar Ivica Dačić ga nije imao, kaže za Radio Slobodna Evropa Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost. Upitan slaže li se sa nalazima Stratfora da bi taj centar mogao postati ruska vojna baza, Dragaš kaže.
Naravno da ta baza koju sad zovemo humanitarnim centrom i tekako može u vojnu bazu da izraste u budućnosti Rusku na Balkanu. To lično mislim da je i cilj, jer ne verujem mnogo Rusima kao humanitarcima. Šta me navodi? Pa navodi me to da Šojgu, koji je prvi čovjek do Putina, ima 52.000 tačno ljudi pod sobom koji su pod uniformama, pod punom ratnom opremom, sa sopstvenom avijacijom, mislim samo na avione za gašenje požara, na njih najmanje mislim. Mislim na lovačku i bombardersku avijaciju koja je u okviru ministarstva za vanredne situacije čije Šojgu ministar.
Charles Heyman, britanski stručnjak za bezbednost i urednik časopisa James Defense Armies, smatra da Rusija još nema vazduhoplovne kapacitete, avione i helikoptere koji veoma brzo mogu savladavati velike razdaljine i da ih neće uskoro ni imati jer to podrazumeva velika ulaganja, zbog čega centar ne može brzo postati vojna baza. A o motivima ruske i srpske strane za otvaranje ovakvog centra u Nišu za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mislim da je to prediplomatski ili politički signal Moskve koji otprilike poručuje. Ako Amerikanci u ovom regionu budu angažovali značajne snage, onda bismo i mi mogli početi da se više angažujemo. Što se tiče Srbije, rekao bih da ona vjerovatno ide na kartu delimičnog suprotstavljanja Rusije i Evropske unije, kako bi vršila pritisak na Uniju da je brže integriše u svoje redove. U svakom slučaju, razvoj tog centra trebalo bi vrlo pažljivo pratiti, a na svaki pokušaj da se on u dužoj vremenskoj perspektivi pretvori u rusku vojnu bazu, treba veoma rigorozno odgovoriti.
Zemljama u regionu koje su već ili će ubrzo postati članice NATO-a, centar za vanredne situacije kojim bi upravljali Moskva i Beograd ne treba, konstatuje Stratfor, a zapaže i Zoran Dragišić, koji, kao i Charles Heyman, smatra da Rusiji ovakva baza ili priča o njoj treba iz političkih razloga.
Da li će te baze biti ili neće, to ćemo vidjeti. 2012. godina je veoma daleko. U ovom trenutku priča o vojnoj bazi u Srbiji, koju je Srbija prihvatila, je nešto što Rusiji jača mišiće u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, naročito nakon odluke Baracka Obame da se ne gradi raketni štit u Poljskoj, tako da tu stvar treba posmatrati sa aspekta odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i Evropske unije. Ti odnosi naravno idu uzlaznom putanjom, međutim Rusi koriste i ovu priliku da prosto pokažu da oni mogu biti aktivan učesnik svega toga i da i oni imaju svoje adute koje mogu da izbace iz rukava. Nažalost po Srbiju, što smo se mi našli sada u poziciji nekakvog ruskog aduta, što po nas nikako nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević. Slobodna Evropa.org.
I pre sam kraj još jednom se podsjetimo najvažnijih vijesti. Veliki požar u KBC-u Dragiša Mišović u Beogradu ugašen. Ponovo serija eksplozija u Bagdadu. 25 poginulih u sudaru vozova kod Kaira. Julija Timošenko biće kandidat na januarskim izborima za predsjednika Ukrajine. Crnogorski kickbokser Goran Radonjić novi je prvak svijeta. Toliko u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru 25. oktobarskog dana. Poštovani slušalci, pozdravljaju vas i žele prijatan ostatak vikenda Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.